Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. 75 ljudi je evakuisano u poplavama u Srbiji, vanredna situacija u 37 gradova i opština. Pripadnik Vojske Srbije strada u saobraćajnoj nesreći kod Vranja, saopštilo Ministarstvo odbrane. Saslušanje trojice uhapšenih kosovskih policajaca u toku u tužilaštvu u Kraljevu. Crna Gora spremna da bude domaćin dijaloga Beograda i Prištine, izjavio je premijer Dritan Abazović. U Srbiji sutra 24 stepena. U nastavku ćete čuti i poruke sa protesta protiv nasilja u Valjevu.
Budi se ponos u svakom od nas! Slobodni građani, u slobodno zdravoj državi!
Pa zaista je dogorelo do nokata. Beznošće je potpuno.
Kao i da se četvrti put igra utakmica fudbalskih reprezentacija Srba iz Hrvatske i Hrvata iz Srbije.
Niko nas nije htio pomoći, srpska reprezentacija, Srbi, ovo ono, tu neke gluposti, šta ti ja znam.
Sada je bitno drugačije.
Sad svi hoće i svagi hoće da igraju s nama utakmice i svi nas podržavaju i HNS nas obožava.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tokom prošle noći evakuisano je 75 ljudi iz poplavljenih područja širom Srbije, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Zbog obilnih kiša i izlivanja reka na snazi su vanredne situacije u 37 gradova i opština, prenosi Branko Vučković.
Protekle noći najdramatičnije je bilo u Kragujevcu, gde se zbog jake kiše, koja sa povremenim prekidima pada već 24 sata, izlila reka Lepenica i potopila više od 100 kuća, iz kojih je noćas evakuisano 14 osoba, među kojima i jedno dete. Voda je prodrla i u Univerzitetsko-klinički centar Kragujevac i potopila podrumski prostor u kome se nalazi odeljenje sterilizacije u hiruškom bloku, kao i podrumski prostor klinike za pedijatriju. UKC je saopštio da njihove ekipe u saradnji sa gradskim komunalnim preduzećem od noćas intenzivno rade na otklanjanju posljedica poplave, ali da će ta zdravstvena ustanova danas raditi po vanrednom režimu rada i da će zbrinjavati samo pacijente u urgentnom stanju. Očekuje se da će, ukoliko ne bude novih mobilnih padavina, UKC normalno funkcionisati od ponedjeljka 19. juna. Tu zdravstvenu ustanovu i poplavljene delove grada obišli su noćas načelnik sektora MUP Srbije za vanredne situacije Luka Čaušić, direktor javnog preduzeća Srbije vode Goran Puzović i gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić. Čaušić je tom prilikom rekao da je najvažnije da nije bilo žrtava i da će ekipe sektora za vanredne situacije zajedno sa gradskim komunalnim službama pomoći građanima da izbace vodu iz poplavljenih kuća i drugih objekata kako bi se što pre doveli u normalno stanje. Dramatična situacija bila je i u Jagodini, gde je reka Belica dostigla kritičan nivo, pa su dva gradska mosta zatvorena za saobraćaj i utvrđena bedemima. Čaušić je rekao da je u jednom trenutku pretila opasnost da Belica poplavi ceo centar, ali da su pripadnici sektora za vanredne situacije i ekipe javno-komunalnog preduzeća iz tog grada uspele da nabujalu reku zadrže u svom koritu.
U Jagodini je također bila veoma dramatična situacija, gotovo da je bila na ivici izlivanje u centru grada, tamo smo imali također 21 evakuaciju, međutim dobijemo organizaciju, zaista svi su ljudi na terenu, sprečeni su koji je
pozdrav. On je ocenio da su vremenske nepogode u Srbiji sve ekstremnije i da su potrebna znatno veća sredstva za preventivno delovanje protiv poplava i bujica.
Klima se nema, mora više da se ulaže u preventivu. Ono što ste nekad ulagali, to više nije dovoljno. 2014. godine Srbija svakako mnogo bezbednija, ali vidite šta se dešava iz godine u godinu su i sve.
Direktor javnog preduzeća Srbija vode Goran Puzović rekao je Radiju Slobodna Evropa da je talas padavina koji je juče zahvatio Kragujevac nastavio da se širi preko Jagodine, Ćuprije i Paraćina prema Soko Banji, kao i prema Kraljevu, Trsteniku i Vrnjačkoj Banji, izazvao nove poplave i da je u mnogim mestima situacija i dalje kritična. On je dodao da je situacija u ostalim ugroženim mestima od jutros pod kontrolom, ali da to ne znači da je opasnost prošla.
Što se tiče situacije, ona je jutros, da kažem, pod kontrolom. Mi smo toku noći u svim ovim mestima imali hitne interventne radove kako bismo zaštitili imovinu građana. Najteža situacija je bila sinoć u Jagodini. Jutrošnja situacija je teška u dolini Toplice, koja i dalje raste, dakle od Kuršumlije Prokuplja prema Doljevcu, i tamo su koncentrirana sad svi naši ljudi i sredstva da pokušamo da zaštitimo taj dole deo.
Zbog vodene stihije koja je odnela most na Ibarskoj magistrali u mesto Adrani kod Kraljeva, u prekidu je saobraćaj na tom delu magistralnog puta prema Čačku, a saobraćaj se iz Kraljeva ka Čačku preusmerava preko Vitanovca, Gruže, Knića i Brčajevaca. Poplava je izazvala prekid proizvodnje u industrijskoj zoni u Adranima, u kojoj od jutros ne radi više od 20 pogona sa 3000 radnika. U Kraljevu je danas proglašena vanredna situacija. U susednom gradu Čačku bujice su ugrozile više domaćinstva u tom kraju, a pripadnici sektora za vanredne situacije noća su evakuisali 4 osobe iz sela Mršinci i Kukići. U Srbiji prema zvaničnim podacima ima oko 11.500 bujičnih vodotokova, a u proteklih 60 godina bujice su napravile štetu od oko 14 milijardi evra i odnele preko 130 ljudskih života. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da je u saobraćajnoj nesreći prilikom realizacije redovnih aktivnosti u kopnenoj zoni bezbednosti jutros u 9.30 u selu Drenovac kod Vranja život izgubio stari vodnik prve klase BK i da su trojica pripadnika Vojske Srbije koja su bila u vozilu zadobila povrede koje nisu opasne po život. Oni su zbrinuti u zdravstvenom centru u Vranju. Na lice mesta izašli su organi vojne policije, zamjenik višeg javnog tužioca i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Uviđaj u toku. Saslušanje trojice kosovskih policajaca koje je Srbija uhapsila 14. juna u toku je u višem javnom tužilaštvu u Kraljevu. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u tom tužilaštvu. Danas ističe 48-časovno policijsko zadržavanje, te bi nadležni trebalo da odluče o njihovom daljem statusu. Ovaj slučaj poslednji je u nizu tenzija koji na relaciji Kosova-Srbija traju od 26. maja. Vlada Velike Britanije pozvala je Kosovo i Srbiju da preduzmu hitne korake da deeskaliraju tenzije, što obuhvata i oslobađanje tri uhapšena kosovska policajca i početak rada na formiranju zajednice srpskih opština. U saopštenju se navodi da dve strane hitno angažuju u dijalogu koji vodi Evropska unija i da se bez daljeg odlaganja započnu rad na formiranju zajednice srpskih opština. James Kerr Lindsay, profesor na Londonskoj školi ekonomije, kaže za naš program da bi trebalo učiniti sve da situacija ne izmakne kontroli.
Ono što vidimo ovdje je samo niz incidenata koji se nadovezuju jedni na druge, koji narušavaju neku vrstu povjerenja na Kosovu i između Beograda i Prištine. Nije da je bilo puno povjerenja kao što znamo, ali sve ovo je zaista zabrinjavajuće. I mislim da će međunarodni posmatrači u ovom trenutku biti veoma, veoma nervozni zbog onoga što se dešava.
Profesor na Londonskoj školi ekonomije James Kerr Lindsay kaže da bi kriza mogla da se smiri samo ako se sever Kosova integrišu u kosovske institucije.
Mi se zaista nadamo da ćemo vidjeti te naznake Prištine. U smislu, konačno smo otvoreni da ozbiljno i smisleno razgovaramo o načinu na koji možemo da uvedemo zajednicu opština sa srpskom većinom. Istovremeno, da ubede Srbe, vratite se gde ste bili i učestvujte. I mi ćemo također ponoviti izbore. Pitanje je samo da li postoji politička volja na bilo kojoj strani da se to zaista i uradi u ovom trenutku.
On smatra da su Kosovo i Srbija veoma daleko dogovora.
Verujem da nam je potreban dogovor o Kosovu i nikad nisam krio da mislim da on mora da podrazumeva zvanično priznanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije. Znam da to nije popularno mišljenje u Srbiji, ali mislim da se može postići dogovor koji bi omogućio Srbiji da ga prihvati.
Crna Gora je spremna da bude domaćin naredne runde dijaloga Beograda i Prištine, izjavio je crnogorski premijer Dritan Abazović posle sastanka sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem. Posle sastanka sa Kurtijem na marginama foruma u Strugi u Severnoj Makedoniji, Abazović je naveo da je zajednički interes da se nađe rešenje prihvatljivo za sve strane.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Katastrofalno probijanje brane Kahovka u Ukrajini podiglo je uzbunu oko sigurnosti obližnje nuklearne elektrane Zaporožje na istočnoj obali reke Dnjepar, koja je pod ruskom kontrolom od marta 2022. Dodatnu brigu izazivaju žestoke borbe ruskih i ukrajinskih snaga u oblasti nuklearke. Međunarodna zajednica za atomsku energiju upozorava na rizike od katastrofe u Zaporožju i poziva na prekid borbi u tom području udaljenom 500 km od Černobilja, mesto najveće nuklearne nesreće na svetu koje se dogodila 1986. pišu svetski mediji. Agencija je objavila da su preduzete brojne mere za stabilizaciju situacije u nuklearki Zaporožje. Šef agencije, Rafael Grossi, tokom posete postrojenju koje se nalazi blizu linije fronta, rekao je da će njeni inspektori ostati u elektrani, ali da nije realno da Rusija i Ukrajina potpišu dokument o njenoj bezbednosti dok se još vode borbe. Najveći rizik u Zaporožju je od pregrevanja nuklearnog goriva, što bi moglo da se dogodi ako se prekine električna energija koja pokriće rashladne sisteme ili ako za njih nema dovoljno vode, ukazuje Reuters. Rezervoar u Kahovki, koji je punio bazen za hlađenje reaktora u Zaporožju, izgubio gotovo 3/4 vode od probijanja brane 6. juna. Bez dovoljno vode ili snage za pumpanje vode, gorivo bi moglo da se otopi, što bi moglo da izazove požar ili eksploziju uz ispuštanje ogromne količine radioizotopa u vazduh. New York Times ističe da su Ukrajina i Rusija utvrdile svoje snage duž fronta istočno od nuklearne elektrane u pripremi za ukrajinsku kontraofanzivu. Britanska vojna obaveštajna agencija objavila je satelitske snimke koje pokazuju da su ruske trupe postavile položaje na krovovima postrojenja. Ukrajinska obaveštajna agencija, SBU, saopštila je da bi ruske snage mogle da pokušaju da unište nuklearku kako bi sprečile ukrajinsku kontraofanzivu. Dodaje se da Rusija više od godinu dana pokušala da nametne upravljačku kontrolu Zaporožju, te da je osoblje od 11.000 ljudi smanjeno na nekolicinu, jer zaposleni ne rade jer ne žele da potpišu ugovore sa ruskim vlastima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Više stotina ljudi okupilo se sinoć na protestu u Valjevu protiv nasilja. U Beogradu i više drugih gradova Srbije traju građanski protesti sa kojih se vlast poziva na odgovornost nakon dve masovne pucnjave u beogradskoj školi i okolini Mladenovca u kojima je ubijeno 18 ljudi početkom maja, prenosi Milena Kuzmanović.
Prisutnim građanima sa glavne govornice najpre se obratila valjevska advokatica Jana Ćimović. Ona je rekla da se nismo obrazovali da nam nestručni kroje karijere i vode zemlju i da ne vaspitavamo i ne podižemo našu decu da bi što pre pobegla odavde. Budi se glas zdrave Srbije, poručila je Ćimović.
Budi se ponos u svakom od nas! Ponos na ono što jesmo i što treba da budemo! Slobodni građani u slobodnoj demokratskoj pravnoj državi!
Valjevka Zorica Milinković rekla je sinoć na protestu u Valjevu za Radio Slobodna Evropa da je šetala i pre 30 godina i da nažalost šeta opet.
Zaista je dogorelo do nokata. Beznošće je potpuno. Nismo zaštićeni ni u kom pogledu. Vi nemate nikakvu zaštitu. Prosvetni radnici, učenici, zdravstveni radnici, već o sudstvu i tužilaštvu, SUP-u, da ne govorimo. Drugačiji su aršini za mene, koja ja nisam za Aleksandra Vučića i za drugoga koji jeste za Aleksandra Vučića. E zato sam došla da se nešto izmeni i da ja sam pre 30 godina šetala, evo šetam opet i ništa se nije dogodilo. Volela bi da se nešto promeni.
Tehničku podršku protestu građana dao je Valjevski pokret otpora. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Hong Dok-won, čije izručenje traže Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja zbog prevare kriptovalutama od 40 milijardi dolara, danas daje iskaz pred sudijom Osnovnog suda u Podgorici. Uhapšen je u Crnoj Gori 23. marta kada je kod njega pronađen lažni pasoš Kostarike, javlja Srđan Janković.
Međunarodni bjegunac i takozvani kralj kriptovaluta Hong Dok-won i njegov poslovni partner Hon Chong-yon stigli su u Osnovni sud u Podgorici, gdje bi trebalo da budu saslušani pred sudijom Ivanom Becić. Oni su optuženi za falsifikovanje pasoša kojim su namjeravali da napuste Crnu Goru 23. marta privatnim letom za Dubaji. Oni su tada uhapšeni na podgoričkom aerodromu jer su koristili lažni pasoš Kostarike. Tada su prilikom pretresa kod Dok-wona pronađene i lažne putne isprave Koreje i Belgije. Bezbjednosne institucije u Crnoj Gori ne znaju na koji način je Dok-won sa saputnikom ušao u Crnu Goru. Dok-won i Chong-yon su dovedeni u sud policijskim kombijem iz koga su izašli sa lisicama na rukama, što su pratili mnogobrojni kamermani i novinari crnogorskih medija. Za Do Kwonom je ranije raspisana Interpolova potjernica zbog optužbi za prevaru vrijednu 40 milijardi dolara preko kriptovaluta. Zbog pokretanja istrage i optužbi da je prevario povjerioce, njegovo izručenje traže Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države. U međuvremenu je Viši sud u Podgorici odredio šestomjesečni ekstradicioni pritvor za Do Kwona i Chang Yona. Crnogorski sud bi trebalo u tom roku da odluči o njihovom izručenju Južnoj Koreji. Do Kwonov boravak u pritvoru obilježila je i politička afera u Crnoj Gori nastala u samom finišu kampanje za parlamentarne izbore koji su održani 11. juna. Premijer Dritan Abazović je objavio da je dobio pismo Do Kwona u kojem govori o svojim vezama sa liderom pokreta Europa Sad Milojkom Spajićem. Spajić je odbacio optužbe da je njegov pokret finansiran od Do Kwona ili bilo koga iz kripto zajednice, te okrivio Abazovića da zloupotrebljava institucije pred izbore. Istovremeno je potvrdio da poznaje Do Kwona od 2018. godine, a da se posljednji put sa njim sreo u novembru prošle godine. Spajićeva stranka je na izborima osvojila najviše glasova i poslaničkih mjesta, zbog čega bi on trebalo da bude imenovan za mandatara za sastav nove vlade Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
75 ljudi je evakuisano u poplavama u Srbiji, vanredna situacija u 37 gradova i opština. Pripadnik Vojske Srbije strada u saobraćajnoj nesreći kod Vranja, saopštilo Ministarstvo odbrane. Saslušanje trojice uhapšenih kosovskih policajaca u toku u tužilaštvu u Kraljevu. Crna Gora spremna da bude domaćin dijaloga Beograda i Prištine, izjavio premijer Dritan Abazović. U Srbiji sutra 24 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Savez boraca narodno-oslobodilačke borbe u Bosni i Hercegovini u subotu 17. juna u podne u dolini Heroja na Tijentištu svečano obeležava 80. godišnjicu bitke na Sutjesci. Najavljeno je učešće antifašista iz zemalja nastalih raspadom Jugoslavije, kao i iz Italije i Austrije. Profesor istorije iz Zagreba Hrvoje Klasić za naš program govori o značaju i nasljeđu jednog od najčuvenijih okršaja partizana sa Nemcima u Drugom svjetskom ratu, o kom je 73. snimljen čuveni film u kom je vođu pokreta otpora Tita igrao Richard Burton.
Da smo sad na nekakvoj vojnoj akademiji i da pričamo kada su se sukobile dvije vojske, ili njemačka strana i partizanska strana, iako su u Njemačkoj bili, dakle, i ustaše i četnici i Italijani, kada bismo tako promatrali, naravno da su Njemci pobjedili i u operaciji Weiss i u operaciji Schwarz. Slomili su Bihaćku republiku, ona je prestala postojati, nanijeli su velike ljudske gubitke, a oni nisu imali tolike gubitke, i pod tri natjerali su partizane da se povlače i dakle da na neki način bježe. To se naravno u jugoslavenskoj historiografiji nakon 45. godine nije na taj način gledalo kao poraz, međutim svima je jasno da se radilo o porazu, ali ne i o onom porazu kakvog su Njemci očekivali. Dakle, oni su očekivali poraz nakon kojeg se partizani više neće nikada oporaviti. Međutim, oni su se oporavili.
80 godina nakon bitke na Sutjesci, koji je njen značaj kao i partizansko pokret u cjelini za današnje države naslednice?
Partizani, pokret otpora, najjači, najbrojniji, najborbeniji, najbolje organiziran na području Europe. I da je doista uz potrebu da se kritički prema osvrnemo na sve aspekte tog partizanskog pokreta, da je to ipak nešto što je posebno, evo, Hrvatima, ali i Srbima, što je ipak osvjetlalo obraz, jer da nije bilo hrvatskih partizana, dakle partizana s područja Hrvatske, mislim, ostali bi upamćeni kao narod koji je imao neke od najdosljednijih Hitlerovih kolaboracionista. Zamislite si taj entuzijazam i tu hrabrost tih djevojaka i mladića koji imaju 18 godina, 41. godine, koji se odluče suprotstaviti daleko nadmoćnijem, najvećoj vojnoj sili tada u Europi. Mislim, koja je to požrtvovnost, koja je to idealizam? I sad mi se možemo ne slagati sa idejama za koje su se oni borili, iako te ideje doista su bile dobre ideje, dakle nekakve ravnopravnosti, zajedništva, bratstva i tako dalje. Ja to s mladima danas govorim, ok, dakle ne morate ići u rat, nadam se da više nikad nećete morati ići u rat. Ali ono što je bitno, dakle, da shvatite da uvijek postoji alternativa. Da alternativa postoji kada vas gaze, kada vas šalju u logore, kada vam, ne znam, odvode susjede. Dakle, pobunite se, nemojte, dakle, na takve stvari biti pasivni promatrači.
Ceo intervju istoričara Klasića čitajte na sajtu slobodnaevropa.org. Izložba radova srednjoškolaca u izbjeglicama pod nazivom U njihovim patikama otvorena je u Užicu, priču ima Novka Ilić.
Umetnička škola u Užicu jedna je od 13 škola u Srbiji koja učestvuje u projektu Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Projekat nosi naziv U njihovim patikama, kaže Ivana Stamatović, direktorka ove škole, a izloženi su radovi učenika nekoliko srednjih škola.
Kako deca svojim očima vide ljude koji su zbog ratnih stradanja morali da pobegnu, da napuste svoj dom i da dođu u neku drugu nepoznatu zemlju. Ovo su ovde produkti, odnosno radovi, pesme, fotografije, plakati, grafike učenika umetničke škole, tehničke škole, medicinske škole i muzičke škole koje će izvesti svoje kompozicije.
Na izložbi U njihovim patikama u Užicu svoje radove su izložile i izbjeglice koje trenutno žive u Srbiji, a došle su iz 6 zemalja. Među njima je i Natalija Šarabura. Ona vodi umetničku radionicu za izbjeglice iz Ukrajine u Beogradu.
To je ukrajinske slikanje Petri Kivka. Se zove za селищем, де воно почалось. І я із Запоріжжя, і там близу нас слікам ове от 12 година, і то є моє volim to i to je također moj život.
Tokom otvaranja izložbe u Užičkoj galeriji Jokanovića kuća prisutna je bila i Stefani Kraus, predstavnica Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice.
So it's very impressive the...
Impresionirana sam time što su učenici stvarno razmišljali o tome šta su ljudi, šta su izbjeglice prošle da bi došle do bezbednosti i ne samo kako vidimo to na njihovim radovima, već i u kostimima koje nose devojke i na taj način se negde grade možda stovi između različitih kultura i svi shvatamo da smo jedni.
And it doesn't matter where you come from. Cilj ove izložbe je podizanje svesti o životu svih raseljenih i izbeglih lica i njihovoj što uspešnijoj integraciji u novoj sredini. Također, izložbom se želi pokazati kako izgleda jedan dan proveden u njihovim patikama. Izložba će biti otvorena narednih 5 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Četvrta utakmica fudbalskih reprezentacija Srba iz Hrvatske i Hrvata iz Srbije igra se u subotu 17. juna na stadionu u Bijelom Brdu kod Vukovara. Enis Zebić javlja da je u pitanju nastavak dobre saradnje ovih klubova koja ide i do učešća na evropskim prvenstvima manjina.
10. godina od početka organiziranja nogometne reprezentacije Srba u Hrvatskoj. Prva utakmica odigrana 2016. Sudjelovanje na dosada već 2 manjinska evropska prvenstva u nogometu sa sve boljim rezultatima. A ove subote 4. po redu utakmica sa reprezentacijom Hrvata i Srbije. Dosada su bila 2 poraza i 1 neriješen rezultat. Za naš program govori tehniko reprezentacije i inicijator njenog osnivanja, potpredsjednik Sportskog rekreativnog društva Srba u Hrvatskoj i član Skupštine nogometnog kluba Petrova Gora iz Vojnića, Nemanja Eremić.
To je četvrti susret. Sad, 2 su bila prijateljska. Prvi je znači bio tjedan dana pred nastupom na Europe 2016. U Vukovaru smo igrali, onda smo bili u Talankutu 2019. I onda je bila zvanična, jedina zvanična koja je završena neriješena 3-3 je bila sad na zadnjoj Europeadi, ovo što je održana u Austriji.
Nogometna reprezentacija Srba u Hrvatskoj je njegova ideja koja je prošla cijeli put od sumnjičavih pogleda do prihvaćanja i odobravanja. Kako je to izgledalo u oči Europeade 2016.
Jako puno negodovanja, niko nas nije htio pomoći, percipiranje, srpska reprezentacija, Srbi, ovo ono, ponovo tu neke gluposti, šta ti ja znam, niko to nije gledao kroz sport i tako.
Sada je bitno drugačije.
Sad svi hoće i svagi hoće da igraju s nama utakmice i svi nas podržavaju i HNS nas obožava i Mateša, predsjednik Olimpijskog odbora, nam je sad bio na dodjeli ovog priznanja što smo dali Ćiri Blažoviću. Isto je oduševljen sa svim tim Hrvati iz Srbije. Iako puno duže rade i puno bolje rezultate imaju. Oni imaju lošiju situaciju, oni nemaju nikakvu suradnju i nikakav feedback od Fudbalskog saveza Srbije. Mi u HNS-u sad imamo ono partnere da možemo šta god zamislimo, jer su nas prepoznali, vidjeli da je to neka normalna, pozitivna sportska priča, ništa drugo.
Selektor nogometne reprezentacije Srba iz Hrvatske Nikica Gagulić o očekivanjima od subotnje utakmice.
Uvijek na pobjedu, bez obzira što je prijateljska utakmica. A što je najbitnije, išlo bi ja htio da utakmica i počne i završe u duhu fair playa, a nek bolji pobjedi i nadam se da ćemo to biti mi. Ako i ne budemo, pružimo sportski ruku, pozdravimo naše prijatelje, jer sigurno da i ako oni pobjede, oni će to zaslužiti.
Nogometna reprezentacija Srba iz Hrvatske jedan je od projekata sportskog rekreativnog društva Srba u Hrvatskoj, kaže za naš program glavna tajnica društva Tatjana Dragičević. Cilj je društva razvoj i očuvanje sportskih klubova, primarno u ruralnim sredinama koje su nastanjene srpskim stanovništvom i jačanje tih klubova. A drugi važan cilj društva je širenje i osvještavanje pozitivnih društvenih vrijednosti poput multikulturalizma i tolerancije.
I upravo u tom duhu mi imamo vrlo razvijeno od samog početka suradnju sa Hrvatima iz Srbije i drugim manjinama, ali primarno sa Hrvatima iz Srbije. Već smo odigrali nekoliko prijateljskih utakmica. Zajedno smo išli na Evropeadu i 2016. i 2022. Mi smo de facto pomogli i omogućili sudjelovanje hrvatske reprezentacije na prošlogodišnjoj Evropeadi uz pomoć Srpskog narodnog vijeća i HNS-a.
Utakmica počinje u subotu 17. lipnja u 18 sati. Neka bolji pobjedi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Za kraj vesti iz Pekinga, gdje su se sastali predsjednik Kine Xi Jinping i vlasnik Microsofta Amerikanac Bill Gates. Njihov posljednji zvanični sastanak desio se 2015. na marginama foruma Boa u provinciji Hainan. Početkom 20. Xi je napisao pismo Gatesu u komu se zahvalio na naporima njegove fondacije i pomoći Kini u borbi protiv pandemije koronavirusa. Ovog puta na sastanku u Pekingu u gostinskoj rezidenciji, gdje kineski lideri tradicionalno dočekuju visoke strane goste, Xi je rekao Gatesu da mu je veoma drago što ga vidi nakon nekoliko godina i opisao ga kao prvog američkog prijatelja sa kojim se sastao ove godine. Gates, koji je u Peking stigao u sredu, rekao je Xiu da je počastvovan što je imao priliku da se sastane sa njim. Uvek smo vodili sjajne razgovore i imamo mnogo važnih tema o kojima ćemo diskutovati. Bio sam veoma razočaran što nisam mogao da dođem u posjetu prethodne 4 godine, tako da sam veoma uzbuđen što sam se vratio, rekao je Gates. Kineski predsjednik, koji je prestao da putuje inostranstvo skoro 3 godine nakon što je Kina zatvorila granice tokom pandemije, a od otvarane zemlje njegovi sastanci bili su većinom sa zvaničnicima drugih država, rekao je da često kaže da temelj američko-kineskih odnosa leži u njihovim ljudima. Verujem u američki narod, uz trenutnu globalnu situaciju možemo da sprovedemo aktivnosti koje su od dobrobiti za ove zemlje, njihove ljude i čovečanstvo u celini, istakao je Xi.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i jedno i drugo. Aktivizam uvijek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su?
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Ok.
Da dočekam da se vi udate, pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
...75 ljudi je evakuisano u poplavama u Srbiji, vanredna situacija u 37 gradova i opština. Pripadnik Vojske Srbije strada u saobraćajnoj nesreći kod Vranja, saopštilo Ministarstvo odbrane. Saslušanje trojice uhapšenih kosovskih policajaca u toku u tužilaštvu u Kraljevu. Crna Gora spremna da bude domaćin dijaloga Beograda i Prištine, izjavio premijer Dritan Bazović. U Srbiji sutra 24 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan želim vam, Nenad Branković i Zoran Glavanjić.